Най-хубавата на света. Българска народна приказка, преразказана от Николай Райнов. Живеела някога една вдовица. Покойният ѝ мъж бил магьосник и голям богаташ. Тя имала само един син и много го обичала. Глезела го, угаждала му, нито го карала да се учи, нито да работи. Имаме си богатство, казвала тя. Син ми може да харчи, додето е жив. Защо да мъча детето с училище и да го принуждавам да учи занаят? Нека ме поменува с добро. Момчето пораснало. Станало вече момък на 20-ти години, а нищо не умеяло да работи. Един ден рекло: мамо, дай ми един кон и десаги с пари. Искам да походя по света, да видя къде що има и как живеят хората. При тебе ми се стяга сърцето. Майка му се бояла, че какъвто е разглезен и неук, много има да тегли, ако се отдели от нея. Но нали синът бил привикнал все да му се угажда и сега пак настоявал на своето. Тя го пуснала, като му дала кон и десаги с пари, но му поръчала по-скоро да се върне. Момъкът ходил от град на град, додето стигнал в една столица. Спрял се в някаква страноприемница и на сутринта тръгнал по града да се разходи. Влязал в едно кафене, дето се събирали на среща най-видните хора от града. Там чул, че момците говорят за царската дъщеря, която била най-хубавата на света. От цял свят се стичали момци да я видят, но тя вземала по една турба жълтици, само да си покаже челото и очите, а по един конски товар да й види човек лицето и да говори с нея. Момъкът се прибрал в страноприемницата да си приброи парите. Била му останала само една турба жълтици. Взел парите, отишъл от двореца и казал, че иска да види църкинята. Тя се явила пред него цялата пребрадена с черна свила. Виждали се само очите и челото, но и по това, което се виждало, момъкът разбрал, че наистина тя ще да е най-голямата хубавица на света. През всичкото време не можел да откъсне очи от нея. Щом се върнал в страноприемницата, яхнал си коня и отишъл при майка си. Тя го причакала с голяма радост и го запитала какво е видял и как е прекарал. Много добре прекарах, мамо, рекал и той. А свят да му се не нагледаш от хубав по-хубав. Ние тука седим и нищо не знаем. Майка му го попитала, не е ли заловил някаква работа. Той това и чакал. Залових, мамо, залових, станал съм тежък търговец на царската войска, препродавам коне, но тая търговия иска пари, каквото имах дадох го за стока, ми трябват още 3-4 товара жълтици, та съм дошъл да ми дадеш пари. Ех, синко, рекла тя, толкова пари нямам, но имам една кесия, която сама струва повече и от 100 товара злато. От баща ти ми е останала, духнеш ли в нея, тя се напълва с жълтици. Вдовицата извадила вълшебната кисия, се надухнал в нея и тя се напълнила с жълтици. Той се ги турил от джобовите, простил се с майка си, яхнал коня и право в града, където живеела най-хубавата на света. Стигнал там и отишъл в страноприемницата, заключил се в стаята и почнал да духа в кисията. Насипал купища жълтици. На другия ден натоварил една кола, колкото могли да возят конете, и се запътил за двореца. Стигнал там и казал, че иска да види лицето на царската дъщеря и да говори с нея. Момата се почудила, като видяла, че и носят не конски товара, цяла кола жълтици. Тя заповядала да въведат непознатия в най-богато наредената стая. И двамата седнали на столове, послани с куприна, но около всичко светело от злато, кадифе и скъпоценни камъни. Момъкът не можел да се нагледа на моминската хубост и не снемал очи от лицето й, а църкинята пък не можела да се начуди на неговото богатство и го запитала, чий царски син е. Той си признал, че не е царски син. Ами отде намери толкова много пари? И как не ти беше жал да ги дадеш само за да ме видиш? Момъкът не знаел, че по света има и лоши хора, на които не трябва да се доверява всичко. Той рекал: защо да ми е жал, светла църкиню, когато за няколко дена мога и целият дворец да напълня с жълтици? Как така? Извикала очудено хубавицата. Възможно ли е това? Да, рекал момъкът, възможно е. Погледни тая кисия. Духнеш ли в нея, тя се напълва с жълтици. Той духнал в кисията, тя се напълнила жълтици и човекът ги сипал на масата. Църкинята рекла хитро: тая кисия трябва да има някаква тайна. Ти като духнеш, тя наистина се пълни жълтици, но дали ще се напълни, ако духна аз? Духни, река мамъкът и дал кисията. Църкинята взела кисията, духнала и тя се напълнила пак с жълтици. Мамъкът протегнал ръка да се вземе кисията, но мамата плеснала с ръце. Влезли двама въоръжени стражи и тя им заповядала да изхвърлят мамъка от двореца. Той почнал да си иска кисията, но стражите го хванали здраво и го блъснали, ритали го, изпъдили го на улицата. Колкото за срамен, дваш по-ядосан си отишъл момъкът в страноприемницата. Влязал си в стаята и започнал да мисли как да се отвърне на жестоката хубавица. Нищо не можал да измисли. Колкото жълтици му били останали, платил, яхнал си коня и право при майка си. Тя го пак запитала, що е направил и дали му върви добре търговията. Ох, мамо, почнал да й се оплаква той. Много незле ми тръгна. Разбойници ме нападнаха по пътя и ме обраха. Всичко ми взеха, но най-много жаля за кисията. Сега ми трябват пари да наема потерята, да настигнем разбойниците и да си върна кисията. Майка му казала: много пари трябва, сине, да намериш и наемеш потера и да храниш толкова хора, па и всеки няма да се съгласи да тръгне по такава опасна работа. Но ето, той пръстен остана от баща ти. Той има вълшебна сила. Туриш ли пръстена на десния си палец и почнеш ли да удреш с ръка по дясното коляно, ще излиза войска до тогава, додето спреш. А туриш ли го на левия палец и удариш ли по лявото коляно, каквато и войска да стои пред тебе, отведнъж ще изчезне. Хайде, вземи го, па друг път си отваря очите. Довицата дала на сина си малко пари, защото виждала, че не умее да пести, та колкото и да му даде, все ще ги пропилее, а той яхнал коня и се запътил за столицата. Спрял се на едно високо място, дето целият град се виждал като на длан. Там си турил пръстена на десния палец и почнал да удря по коляното. Наизлизала като из земи войска, все по-многобройна, въоръжена от глава до пети. Цялото поле около града се изпълнило с войска. Царят през това време гледал от една кула на двореца към полето. По едно време, що да види, многобройно воинство бликнало по полето като скакалци. Цялата земя почерняла от хора, а конници току препускали насам нататък. Той се оплашил и почнал да се окаява. Ох, аз, клетникът, какво да правя сега? Отде се взе толкова много войска и чия е тя? Кой е той цар, който я повел срещу мене и отде да намеря войски и да се бие с него? А царската дъщеря рекла на баща си: не бой се, татко, аз ще се применя в най-хубавите си дрехи, па ще отида да посрещна този цар и да го запитам какво иска от нас. Той е повел тия войски. Защо ми е хубост, ако не мога с нея да смиря гнева на един мъж? Тя се облякла добре, качала се в колесница, впрегната в четири коня и поръчала да я откарат дето е войската. Момъкът, като видял, че църкинята иде сама при него накитена и пременена като невеста за сватба, си помислил, че е дошла да му се предаде и да го вземе за мъж. Щом слязал от колесницата, момата му се поклонила като не цар. Той слязал от коня и се поклонил. Тогава тя го познала, че е същият глупак, когато по-рано излъгала, та му взела вълшебната кисия. А той се умаял от хубостта на църкинята и не знаел какво да каже. Само стоял и я гледал тия дрехи, тя му се сторила да дваш по-хубава, отколкото първия път. Момата рекла: ако си дошъл за кесията, ще ти я дам. Не само кесията, и мене самата вземи и ме отнеси там, отдето си дошъл. Не мога само да разбера как си довел толкова войска.